mina ngeza ke ngibhalisa ubaba ukukhuluma iqiniso.
Indaba.
Kade sabhalisa sibili kuhle kuhle akula ngathi nje kukhetho lwethole eZimbabwe akula iqiniseko ngalo nje kuphela.
Kulobuqili phakathi.
Kungathi kulobuqili obuningi kakhulu phakathi njalo nje lalabo babandlela amabandla aphikisayo kamboni ukuzimisela kwabo ekhethweni ngoba labo bahlala bekhala ngobuqili esikhala ngabo but kungela abangazivikela ngakho kulobo buqili.
Kodwa nxa sibona phela engxenye kungaguquka lonyaka ngoba kuyasetshenziswa lokuthiwa i-biometric voter registration.
Ye imitshina leyo emitsha ebuyileyo siyayibona ngendlela ukuthi la ibuye sikhangele ukuthi ingaba lenguquko but angiboni inguquko yakhona mina ngoba bakhona abantu abalolwazi ngayo kwedlula bona laba abayisebenzisayo ngakhona abamelele ukuthi babazomelela-ke ukukhetho lwangikhona balolwazi ukudlula bona labo ababeyisebenzisa ngalesi sikhathi sakathesi sibane nje singamazimbabwe sisephalaphe abantu vele bakhanya balensolo ngakho kakhulu abaningi.
Sithathe umama-ke uCaroline Moyo ekhona lapha ecingweni.
Ukubulala abantu inhliziyo phela abantu babe bevotile ndibuye njalo imiphunyela yangikhona siyarojwa kungasaphumi sokuphuma ngezinye indlela. So akukhona kuyabulala abantu inhliziyo ukuthi benjani bekwazi ukuvota ngoba manje abantu abaningi hhayi badelile ukuvota. Ngoba manje sikwelinye ilizwe siyahlupheka akunatshintsho nje ukuthi ngaze sivota akunatshintsho sizabuya sijike futhi kwamanye amazwe sizofuna ukuthi maybe sithole ukuphila.
Sisilo mama-ke usikhathele Nyathi.
Ubhalisa sibili sizahamba siyebhalisa kodwa uhlupho olukhona babadube olwenza ngani sigcina singani siphelelwa ngamandla ukuthi kwesinye isikhathi abantu liyavota kuhle impumela ziphume kuhle vele ukhulu aphikise nje athi yena kayindawo uzasukela. So ukuthi sithona sizihlupha sesiphongwenza kuphela ukuthi sizathini ngoba vele siyakwazi uzabe uyaphinde khonthana kwenza ngo-2008 ayali angayala sizamthini ngoba lalabo kufuze bezinika amandla ukumsusa bayabingani bamesaba manje thina vele yakulanto esingamenza yona ngithi singabantu.